Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. 39. glava. Majka i ćerka su u dnevnom boravku, a veliki okrugli sto deli ih u centru sobe. Ajkunini razbacani papiri zauzimaju skoro čitavu površinu. Izabrala ga je Ajkuna kao i sve ostalo. Ona voli moderan nameštaj, a za ovaj sto za ručavanje može se samo jedno reći. Moderan, cela površina je od stakla, ivice od metala kao i nogari, liči na sve samo ne na sto za ručavanje. Kakav čudan nameštaj, rekla je Jacqueline dok je Ajkuna opremala stan. Kada je počela dobro da zarađuje, Ajkuna je bacila sav stari nameštaj, onaj koji joj je Jacqueline skupila, kao i onaj koji su joj poklonile gospođe iz socijalne službe. Htela je da promeni i kraj, ali se navikla, a i Jacqueline joj je bila tu na dva koraka. Stan je, međutim, promenila. Preselila se u drugi ulaz u istoj zgradi, u veći stan. Iz starog stana ništa nije uzela, čak ni odeću. Počinjem iz početka, rekla je Ajkuna Jacqueline. Ovde je sve lepo, komentarisala je Jacqueline kada je došla da vidi kako se smestila. Ali ta kuća je hladna, stvari od mesinga, kuhinja sa policom od rostvraja, trpezarija sva u staklu, čak i spavaća soba sa ugrađenim ormanom u uglu liči na svemirski brod. Posle domaćeg zadatka od tati, Ajkuna je odlučila da provodi više vremena sa ćerkom. To znači da kada je kod kuće rade zajedno domaći, to jest za istim stolom. Sara se ne žali. Sada već poznaje majku, ima svoje bubice, ali je mnogo dobra. Kada je bila mlađa, dozvoljavala bi joj da spavaju zajedno. Ispružila bi se na velikom krevetu i budna čekala mamu koja je dolazila na spavanje mnogo kasno zato što je učila. Ali ona ju je svejedno čekala, samo se pravila da spava. A kada bi mama došla, privila bi joj se na grudi i držala je zagrljenu po celu noć. Često se seti tih trenutaka, naročito kada mama podigne glas jer izgubi strpljenje, a to se često događa, s njom se nije šaliti. Dosta je za danas, kaže Ajkuna, obe smo dovoljno učile. Dok Sara sprema svoje knjige, Ajkuna uključuje televizor. Pogledaću dnevnik 5 minuta, a onda idemo da jedemo, kaže Sari. I onako i nema šta da kuva, obično kupuje gotova jela. Prva vest je o ratu u Iraku, onda sledi izveštaj o otvaranju Švajcarske prema Evropskoj uniji, onda crna hronika iz Italije, ubistvo u metrou, neka rumunska devojka ubila je jednu Italijanku, slika prikazuje ljude koji trče da uhvate voz. Ajkuna se sprema da isključi televizor, ali joj pažnju privuče posljednja slika. Ljudi ulaze u metro, ništa posebno, pa ipak nastavlja da o tome misli i kasnije dok stavlja Migrosov gulaš u mikrotalasnu. Profil tog mladića koji ulazi u vagon, ma ne, mladići sad svi liče jedan na drugog, kaže sebi. Taj savršeni nos, luk, usana, identični su. Šteta što ga nisu snimili spreda. Misli na tu sliku i sledećeg dana, onda i posle. Na kraju odluči da ode u Crveni krst. Da li je moguće da me neko traži i da dobije informacije o meni? Zavisi, odgovore joj. Ako se radi o nekom bliskom rođaku, onda je moguće. A o nekom prijatelju, dečku, zavisi, objašnjavaju joj. U vašem slučaju to je nemoguće. Vi ste bili politički azilant, te stoga država obavezna da vas štiti od onih koji bi mogli da ugroze vaš život. U slučajevima kao što je vaš, obično ta opasnost postoji, naročito u zemlji porekla, i zato ste i dobili politički azil. Ali u drugim slučajevima postoji rizik da vas neko prati i u zemlju u koju ste došli. Stoga je dakle praksa da se ne daju nikakve informacije o izbeglicama. Ali ja sam sada državljanka Švajcarske, kaže Ajkuna. Naravno, ali ste pre bili izbeglica. Onda Ajkuna ispriča svoju ljubavnu priču. Ovi iz Crvenog krsta se smeškaju. Kako bi neka humanitarna organizacija mogla jednu albansku devojku da preda u ruke dečka iz Srbije? U svakom slučaju, nijedna država ne daje informacije o političkim azilantima. Ajkuna daje spontanu izjavu: ako se Zlatan Petrović, rođen u Beogradu 1978. bude o njoj raspitivao, ona ih ovlašćuje da mu otkriju mesto njenog boravka. To je veoma važno, kaže. Rat nas jeste razdvojio, ali on mora da upozna svoju ćerku. Mi ćemo to poslati Crvenom krstu u svim zemljama. Ukoliko vas je tražio, onda zahtev sigurno postoji u arhivi, ali samo ukoliko vas je tražio, preciziraju. U protivnom važi ista procedura. Sigurno je i on izbeglica, znači da je nemoguće dobiti informacije o njemu. Boje se jedne devojke. Osvete. Vas dvoje ste slučaj iz priručnika. Albanska devojka traži informacije o Srbinu ili obrnuto. Šta bi čovek pomislio? Da se vole, kaže ona. Vaš slučaj je čudan, ali ne brinite. Ako vas je tražio, sve će biti jednostavno. Tražio me je, kaže ona. Znam da me je tražio. Kako možete da budete tako sigurni, smeši se čovek koji nastavlja da radi dok zatvara fasciklu. Zato što mi je obećao. Ajkuna zatim odlazi. Čuj ovu, kaže službenik kolegi. Albanka čeka dečka Srbina zato što je on to obećao. Posle svega što se desilo. A ako je tačno? Ako je to tačno, kaže ozbiljno čovek, počeću opet da verujem u ljudski rod. 40. glava. Zlatan trči kući srećan. U džepu ima dve karte za rock koncert za nekoliko dana. Natrčao se da ih nabavi. Pogodi šta imam, kaže Ines. I Ines bi želela isto da mu kaže i ona ima nešto u džepu. Idemo na rock koncert, draga moja, nas dvoje zajedno. Ines ne voli rock. Što se tiče muzike, ne mogu imati različitije ukuse. Njoj se dopada keltska muzika, oni magični zvuci i ona razređena atmosfera drevne nordijske mitologije koji umeju da je odvedu sasvim daleko. Kod kuće imaju dva različita mesta gde čuvaju svoje muzičko blago. Inesini CD-ovi su na vrhu police za knjige od svetlog drveta. Zlatan zato koristi moderni gvozdeni tronožac. Ponekad izgleda kao da će se srušiti jer je nakrivljen na jednu stranu, liči na ranjenog pelikana, mada ne postoje pelikani sa tri noge. Zlatan ga zove Bačeni. Pokupio ga je kod kontejnera ispred kuće. Ne pitaš me ko svira? Kaže on iznenađen što ona ćuti. Ona se smeši. Sa njim bi išla na sve koncerte sveta. Dolaze Baby Humbles, dolazi Pete Doherty lično, viče oduševljeno Zlatan. Hoćeš da me vodiš na koncert tog ludaka koji je davao svom jadnom mačku da puši krek? Pita ona. Zlatan joj je zahvalan što pominje samo mačka. Čim se pomene Pete Doherty, svi potegnu priču o njegovoj verenici manekenki i kokainu koji su zajedno šmrkali. Ali je zato priča o mačku izgledala gotovo poetično. Zaodenula bi Pete Doherty-a u onu prokletu genijalnost starih rock zvezda. Još uvek se sećaš, kaže zadovoljno on. Naravno, fotografije te jadne životinje u njegovom naručju i njega koji prikazuje lulu napravljenu samo za mačka. Napraviti lulu za mačka, zar to nije božanstveno, kaže Zlatan. Samo je Pete to mogao da uradi. Nije baš tako božanstven. Neko ko kaže da se njegov mačak, kad duva krek, pentra na čudna mesta, kaže Ines. Zato si u pravu, kaže Zlatan, pomalo nezadovoljan što njegov Pete nije toliko savršen. Ines više ništa ne govori, nešto joj stoji u grlu i dođe joj da zaplače. Ona Zlatana voli i zbog te njegove nevine bezazlenosti. A slike koje je slikao sopstvenom krvlju, Ines zadržava suze i nastavlja da ga zafrkava. To je deo njegovog ludila. Kako možeš da pomisliš da genije kao što je on može da bude normalan, odgovara Zlatan. Jesi li ikada upoznala nekog normalnog genijalca? Ne, ona genijalca nikada nije upoznala. Izgubili su se nekoliko puta pre nego što su stigli na koncert. Ines je za Božić od svojih roditelja dobila GPS uređaj i htela je po svaku cenu da ga upotrebi. Na sreću još nije počelo. Društvo Pita Doertija je naelektrisano. Svi nose šešire, šešire kakav obično nosi Pit, i Ines ga se seća sa fotografije sa mačkom. Ona nosi kožnu jaknu koja je stoji u ormanu još iz vremena gimnazije. Nećeš valjda da ideš na koncert u onom tvom kaputu, suviše je elegantan, kaže joj Zlatan. Moj kaput elegantan, odgovara Ines. Znala je da je topao i udoban, ali da je elegantan. Elegantan za nekoga kao što je Pit. Ne verujem da će Pit imati vremena da gleda moj kaput, nasmejala se Ines. Neće, ali za koncert kao što je ovaj postoji nepisano pravilo. Fanovi se prilagođavaju svom idolu. To je pitanje ljubavi i odanosti, ništa više. Večeras Ines sa svojom kožnom jaknom izražava odanost Pitu. Sada je već jedna od njih. Biće sve što Zlatan poželi. Zlatan nestaje na trenutak, a onda se vrati sa dva piva. Dobro, baš mi je ovo večeras trebalo, pomisli ona. Kada koncert počne, ona se iznenadi. Na scenu izlazi jedan mršavi mladić, veoma mršav, bled je, izgleda krhko i ima veoma nežno lice i pokrete. Na njemu je bela majica. Izgovara nekoliko reči, pokušava da govori na italijanskom. Isuviše je teško, odustaje, publika zavija. Počinje da peva, hoda, uvija se, diže se, ljupko. Oko njegovog vrata dve crne brojanice koje igraju zajedno sa njim. Njegov moćni glas odudara od izgleda dobrog dečka. Uopšte nestaje, sem da nešto popije. Donose mu pivo, preko mikrofona dopire zvuk tečnosti koja klizi grlom klo, 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 klo. Liči na dečaka s flašicom u ruci, slatko, nežno. Gde je ona izloća sa mačkom, pita se ona. Dodiruje džep svoje kožne jakne, ponela je pismo sa sobom. Danima ga nosi sa sobom, čak i kada ide u kupatilo da se istušira, stavi ga u džep svog crvenog bade mantila. Iznenada oseti vrućinu, vrti joj se u glavi, Zlatan je prati napolje, sedi i čeka ispred WC-a uz zvuke muzike. Izlazi iz WC-a, povratila je pivo i sve ostalo, pruža ruku ka Zlatanu, druga ruka joj je u džepu. Nalaze mesto, daleko od gužve, na stepenicama pozorišta. I tako završavaju koncert. Hladan vazduh joj prija, zaustavljaju se napolju, ispred tezgi. Tu se prodaju majice sa Pitovim likom. Zlatan želi da joj kupi jednu, crnu sa belim likom, licem bledim, kao što je njenu u tom trenutku, kaže joj. Ona mu ne kaže da majicu sa likom ludaka koji daje mačku da duva krek nikada neće obući. On je naslednik Jima Morrisona, kaže Zlatan u kolima. Jedini naslednik. U ciklusu Putevi proze slušali ste 23. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović.